Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Cerkev na Slovenskem se veseli novega škofa. Papež Leon XIV. Je namreč za ordinarija Murskosoboške škofije imenoval duhovnika Janeza Kozinca. V oddaji boste slišali več o njem, prav tako kaj o svojem nasledniku poreče sedanji koprski škof Peter Štumf. Oddaja bo prinesla tudi prispevke o forumu za dialog in mir v Kopru, duhovniških jubilejih ter svetoletni pobudi Lepota starih cerkva. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali Jožef Kafaso, redovnik, Edeltruda Opatinja in Agripina Mučenka. V torek se bomo spomnili rojstva Janeza Krstnika, v sredo pa godovnjakov Viljema iz Verčelija, Opata in Doroteje Pruske, device. V četrtek so na svetniškem koledarju imena Vigili, Stojan Škof, Janez in Pavel, Mučenca, Salvi Škof, Jožef Marija Eskriva, duhovnik in redovni ustanovitelj. V petek Hema, Ema Krška, kneginja, Ciril Aleksandrijski, škof in cerkveni učitelj, ter Ladislav Ogrski, kralj. V soboto Irenej, Hotimir, škof, mučenec in cerkveni učitelj, Marcela Mučenka, Potamijena Mučenka. V nedeljo bo praznik apostolov Petra in Pavla.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Dopoldan bo v Škofji Loki na Suhi v Župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika ob 9:30 slovesna maša ob 50-letnici župnije. Maševal bo nadškof Zore. Dopoldan bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika slovesno praznovanje zavetnika stolnice. Ob 10:00 bo svetomašo daroval nadškof Cvikl. Popoldan bo v Rovtah v Župnijski cerkvi svetega Mihaela ob 15:00 sveta maša ob 60-letnici smrti monsignorja Janeza Hladnika. Maševal bo nadškof Anton Stres. Danes popoldan bo v Šenčurju v Župnijski cerkvi svetega Jurija ob 17:00 sveta maša, pa tudi blagoslov stranskega oltarja svetega Florijana. Maševal bo nadškof Zore.
Ponedeljek.
Jutri bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18:30 sveta maša za domovino. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference Andrej Saje. Prenos maše bo v programu Radija Ognišče. Na gori pri Sodražici bo jutri romarski shod pri božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Ob 16:00 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17:00 pa sveta maša, ki jo bo daroval zlatomašnik Miro Šlibar. Jutri bo pri svetem Hieronimu na Nanosu ob 19:00 sveta maša za domovino. Daroval jo bo škof Juri Bizjak.
Sreda.
V sredo bo dan državnosti, ko smo verni državljani povabljeni, da molimo za domovino, za blagoslov in blaginjo. Radio Ognišče vas vabi na skupno praznovanje, ki ga pripravljamo v Arboretumu Volčji potok. Ob 10:00 bo svetomašo daroval škof Anton Jamnik, po maši pa bo krajši koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. V programu Radia Ognišče bo ob 10:00 prenos maše iz Arboretuma. V sredo bo tudi pohod ob dnevu državnosti po Slomškovi romarski poti v Žičko Kartuzijo. Ob 9:30 bo odhod z Ponikve, ob 9:00 iz Nove cerkve, ob 15:00 pa bo sveta maša za domovino. Daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bo koncert prifarskih muzikantov. V sredo bo v Slovenskih Konicah v Župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10:00 slovesnost diakonskega posvečenja. Nadškof Cvikl bo posvetil v diakona bogoslovca Timoteja Fijavža Vivoda.
Četrtek.
V četrtek bo v Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja ob 18:30, sveta maša v čast svetemu Jožef Mariju, ustanovitelju Opus Dei. Maševal bo škof Franc Šuštar.
Petek.
V petek bo v Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na Taboru slovesno praznovanje praznika srca Jezusovega. Ob 16:00 bo molitvena ura, sveto mašo ob 17:00 pa bo daroval nadškof Anton Stres. V Celju bo v petek v tamkajšnji stolnici svetega Daniela ob 17:00 slovesnost duhovniškega posvečenja. Škof Matjaž bo posvetil kapucina Ambroža Brezovška. V petek se bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19:00 začela 24-urna molitev za nove duhovne poklice. V Šentvidu v Ljubljani pa bo v petek, tule pred zavodom svetega Stanislava, ob 20:30 začetek škofijskega peš romanja mladih na Brezje. Sklep bo naslednje jutro ob 7:00 sveto mašo.
Sobota.
V soboto bo v Stični, v Baziliki žalostne Matere Božje, letno srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu. Ob 9:00 bo molitvena ura, ob 10:00 pa sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V soboto bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19:00 sklep 24-urne molitve za nove duhovne poklice. Maševal bo nadškof Cvikl. V Ljubljani, v cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah, pa bo v soboto ob 19:00 slovesnost zlate maše patra Frančka Krambergerja, patra Janeza Srake in patra Janeza Mihelčiča.
Nedelja.
Čez teden dni bo v Šentjakobu nad Horjulom ob 10:00 sveta maša v spomin na upor proti komunističnemu nasilju in ob obletnici ustanovitve domobranske postojanke v Šentjoštu. Maševal bo nadškof Zore. Prihodno nedeljo bo v svetem Lenartu v Slovenskih Goricah v župnijski cerkvi svetega Lenarta ob 16:00 slovesnost ob 65-letnici mašniškega posvečenja in 45-letnici škofovskega posvečenja nadškofa Franca Krambergerja. Prihodno nedeljo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 16:00 slovesnost duhovniškega posvečenja. Nadškof Zore bo v duhovnika posvetil diakona Matijo Goloba.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Škofija Murska Sobota je v sredo dobila ordinarija. Papež Leon XIV. Je namreč duhovnika celjske škofije doktorja Janeza Kozinca imenoval za tretjega škofa Murskosoboške škofije. Več o njem pa Marjana Debevec.
Janez Kozinc je bil rojen 21. avgusta 1975 v Celju. Leta 1999 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po služenju civilnega vojaškega roka se je leta 2000 zaposlil na Ekološkem inštitutu Eriko v Velenju. Novembra leta 2000 je začel podiplomski študij in ga zaključil z zagovorom doktorata leta 2005 na katedri za analizno kemijo. Zaradi božjega klica je jeseni leta 2006 vstopil v bogoslovno semenišče v Mariboru. Po 2 letih študija filozofije in teologije je začel podiplomski študij z področja biblikuma pri profesorju Maksimilijanu Matjažu. Študij magisterija je zaključil julija 2011. V duhovnika je bil Kozinc posvečen 29. junija 2010 v celjski stolnici, ki je hkrati tudi cerkev njegove domače župnije svetega Daniela. Diakonsko leto in prva kaplanska leta je deloval v župniji Šoštanj za vodnje Bele vode, kjer je bil odgovoren za katehezo otrok, mladih, vzgojo katehistov in katehistin, animatorjev za duhovne vaje in oratorije. Zatem je bil zadolžen tudi za formacijo mladih duhovnikov celjske škofije. Poleti 2014 je bil kot kaplan premeščen v župnijo Šmarje pri Jelšah s soupravama Sladka Gora in Sveti Peter na Kristanvrhu. V letih 2012 do 2018 je na katehetsko-pastoralni šoli v Mariboru in Celju predaval predmet egzegeza Nove zaveze. Poleti leta 2015 je postal župnik v Pišecah, leta 2017 pa imenovan za prodekana dekanije Videm ob Savi. Avgusta leta 2018 je bil razrešen župnijskih dejavnosti in imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Dva meseca zatem je na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu opravil študij za vzgojitelje duhovnikov in posvečenega življenja ter leto zatem začel z izvajanjem propedevtičnega letnika v župniji Šmarje pri Jelšah. Od leta 2022 je bil voditelj komisije za trajno duhovniško formacijo in voditelj bogoslovcev Škofije Celje. V svojem duhovniškem poslanstvu se je posvečal oblikovanju ljudi za Kristusove učence in učenke, zlasti po branju in poglabljanju v svetopismo, sodeloval v bibličnih skupinah, pripravljal in vodil biblične duhovne vaje in duhovne obnove.
Svoje veselje nad imenovanjem novega škofa je za naš radio izrazil nekdani mursko-soboški škof Peter Štumpf.
Bogu hvala, dragi sobrat, novo imenovani škof Janez v Mursko Soboti, dobrodošel. Vsi smo te zelo veseli, Bogu hvaležni za to, da te je izbral in za tvoj pogum, da si sprejel. Tako verniki, duhovniki, tudi drugi dobromisleči ljudje, ti izražamo dobrodošlico in molitve so zate, predvsem v teh dneh, ko se pripravljaš na prevzemanje nove službe škofa v Soboti in pa seveda še prej škofovskega posvečenja. Gotovo biti škof v Soboti je lep izziv, je lepo poslanstvo, ima zelo široko paleto delovanja, kot sem večkrat dejal, to je zelo mozaična služba, ko je škof v Soboti pastir ljudem tako različnih jezikov oziroma tudi kulturnih navad in pa seveda prijatelj tudi drugih ljudi v drugih veroizpovedi. Tako da to je, Sobota je Marijina škofija, imamo turnišče, Mati Božja zelo prisotna in sedaj kot tretji škof v Mursko Soboti verjamem, da se tudi nadaljuje oziroma odpirano novo poglavje lepega krščanskega življenja. Prav v smislu leta, ki nam ga je papež Frančišek podaril, pomeni, da smo romani upanja in na tem romanju smo dobili novega škofa in to pomeni, da je papež Leon 14. bil pozoren v teh dneh še posebej njegov pogled usmerjen na soboško škofijo. Tako da se zahvaljujem tudi papežu Leonu 14. za ta veliki dar novega čudovitega škofa in pa seveda apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji, monsignorju dr. Jean-Marie Špajhu. To je njegovo zadnje dejanje nuncija, eno novo službeno mesto na Nizozemsko in tudi gospodu Nunciju in vsem drugim sodelavcem hvala.
Dobivamo predvsem mlajšega škofa, torej lahko pričakujemo nek nov, svež veter, nekoliko drugačen.
Seveda, glejte, vsaka škofija potrebuje vedno neko novo svežino, vsaj v nekih obdobjih. In po 15 letih škofovanja, ki ga zaključujem tudi s tem imenovanjem, počasi v škofiji, prej seveda tudi škofovanja na škofa Turnška, je prav, da pridejo sedaj mlajše moči, novi pogledi in pa seveda tudi neko še dodatno gorečnost za širjenje Božjega kraljestva. Tako da tudi to mladost je veliki dar. Velja tudi za novo imenovanega škofa Janeza, mladost, naj se ne presoja po letih, ampak predvsem po modrosti in pa tudi močni veri v Boga in pa zavezanosti Marije pomočnice.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Sveto mašo v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru se je v nedeljo sklenil drugi forum za dialog in mir. Slovesno somaševanje in procesijo ob prazniku svetega Nazarija je vodil beograjski kardinal Ladislav Nemet. Udeleženci so sprejeli izjavo o skupnih vrednotah življenja za mir. Pri tem jih je vodila zavest nujnosti spoštovanja in sodelovanja med pripadniki različnih verskih izročil. Zavedajo se, da so kot verski voditelji prvi poklicani k preseganju političnih in drugih delitev, ki jih občutimo prebivalci Balkana, obenem pa morajo ohranjati stik z našo vsakdanjostjo. Izjavo bo povzel Tone Gorjup.
Predstavniki katoliške, pravoslavne in luteranske cerkve ter islamske in judovske skupnosti, ki so prišli v Koper, so najprej upozorili na prevladujočo miselnost potrošniškega načina življenja. Ta je kriva za medsebojno odtujenost, pretirano zagledanost vase, pomankanje upanja in razpoloženje, ki vodi v zaostrovanje medsebojnih odnosov in končno lahko tudi do vojnih spopadov. Judovstvo, krščanstvo in islam, ki temelijo na dediščini svetopisemskega očaka Abrahama, zato upozarjajo na vrednote, ki so jim skupne. Med temi je odnos do človeške narave, do življenja od spočetja do naravne smrti ter do družine kot trajne skupnosti moža, žene in otrok. Vse to razumejo kot naravno danost, kot zastonski dar stvarnika, za katerega je odgovoren vsak posameznik, tako v zasebnem kot v javnem življenju. Udeleženci foruma v izjavi podpirajo duhovne, intelektualne, zakonodajne in druge pobude, ki iščejo in krepijo vrednote življenja. Med temi so na prvo mesto postavili zakonsko zvezo med moškim in žensko, ki je odprta k rojevanju in vzgoji otrok. Opozorili so na sveto življenja vseh ljudi od spočetja do smrti, ne glede na njihovo starost, zdravstveno stanje ali družbeni položaj. Na skrb za starejše, brezposelne in vse odrinjene. Spodbudili so k oblikovanju zdravstvenega sistema, ki pomaga vsakemu brez razlike in ne gleda na ekonomske koristi. Zavzeli so se za popolno uresničevanje verske svobode, ki posamezniku, družinam in skupnostim omogoča uresničevanje duhovnih izročil tako v zasebnem kot javnem okolju. Prepričani so, da je vse to tudi osnova za trajnostni gospodarski razvoj, na kar je opozoril papež Frančišek v okrožnici Vsi bratje. Opozorili so tudi na šibke točke prebivalcev Balkana. To sta med drugim nizka rodnost in množično izseljevanje mladih v tujino. Kot pravijo, morajo odgovorni v družbi in v verskih skupnostih delavcem zagotoviti zaposlitev v njihovih lastnih domovinah, dostojno plačilo, pogoje za nemoteno družinsko življenje in svobodno izražanje versko-kulturne istovetnosti. Vse našteto je predpogoj za graditev miru med narodi, državami in verskimi skupnostmi. Zato ob koncu pozivajo k oblikovanju nekakšnega strateškega zavezništva za zaščito življenja in družine, s katerima je povezana tudi verska svoboda.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob novih mašah prihaja tudi čas duhovniških jubilejev, ker imamo letos le dva novomašnika, to sta Matija Golob iz Šmartna pri Litiji in kapucin Ambrož Brezovšek iz župnije Vojnik, so jubileji bolj v ospredju. Zato se v teh dneh vrstijo srebrne, zlasti pa zlate maše. Tudi o tem Tone Gorjup.
Prejšnjo sredo so se pri Mariji Pomagaj na Brezjah zbrali letošnji zlatomašniki in se ob somoševanju z nadškofom Stanislavom Zoretom zahvalili za 50 let duhovništva. Obletnice posvetitve so praznovali tudi duhovniki in diakoni Mariborske nadškofije, in sicer v Prihovi, kjer je z njimi maševal nadškof Alojzij Cvikl, ter duhovniki Soboške škofije, ki so obiskali svojega nekdanjega ordinarja v Kopru, škofa Petra Štumfa. Med 23 zlatomašniki, ki so prišli na Brezje, sta bila tudi dolgoletni bolniški duhovnik Miro Šlibar in Alojzij Golob. Včeraj sta skupaj darovala zlato mašo na Dobrovi v romarskem svetišču pri Mariji v Leščevju. Miro Šlibar, ki ga naši poslušalci dobro poznajo, je večino svojih moči posvetil bolnikom in s tem poslanstvom nadaljuje tudi danes. Alojzij Golob pa je imel, kot sam pravi, to srečo, da je skrbel za Marijina svetišča. Dobrih 20 let je skrbel za božjepotno cerkev na Humcu pri Radomljah, kjer je oživil romanja. Zatem je prišel na Dobrovo, kjer je obnavljal podružne cerkve, Marino cerkev v Leščevju ter postavil večnamenski župnijski dom. V včerajšnji slovesnosti je dejal.
Včeraj sem imel to zahvalno mašo in sem se Bogu in Mariji zahvalil. Tudi ljudje so bili hvaležni, veliko jih je bilo.
Ob pomankanju duhovnih poklicev je spomnil, da tudi na Dobrovi, kjer so farani med vojno in po njej veliko pretrpeli, že dolgo niso imeli nove maše. Zadnji novomašnik je bil kardinal Alojzij Ambrožič, torontski nadškof. Golob je svojimi verniki veliko premolil za poklice, da bi Bog koga poklical.
Bog ustraja, mi pa tudi. Potrebno je za duhovnike moliti, za nas živeče, za nove duhovniške poklice.
Sam izhaja iz družine, kjer je bilo veliko poklicev. Njegov stric je bil duhovnik, Martin Golob je njegov nečak, prav tako tudi letošnji novomašnik Matija Golob, je še dejal zlatomašnik Alojzij Golob.
Sveto leto prinaša mnoge navdihe, ki želijo v naša življenja prinesti božjo luč upanja. Zakonca Andreja in Igor Bahovec sta s tem namenom sprožila pobudo z imenom Lepota starih cerkva, ki naj bi tako vernim kot nevernim omogočila vnovično odkrivanje in ovrednotenje naše sakralne kulturne dediščine. Petra Stopar se je o tem pogovarjala s sociologom dr. Bahovcem in umetnostno zgodovinarko magistrico Mojco Jenko.
Pobuda Lepota starih cerkva nas vabi, da bi poiskali starodavne cerkve z močnim duhovnim sporočilom v naši okolici ter vsaj nekajkrat v letu omogočili voden ogled v njih. Pri tem je po besedah ustvarjalcev pobude poleg podob in arhitekture pomembno upoštevati zgodbo tistega kraja in časa, v katerem je umetnost nastajala, ter se duhovno povezati s številnimi ljudmi, z našimi predniki, ki so ob teh svetih podobah zajemali vero, tolažbo, upanje in moč za življenje. Marsikaj se na tem področju že dogaja, mnogi duhovniki dajejo velik poudarek tako ohranjenju te dediščine kot njeni duhovni razlagi. Da bi se te priložnosti pomnožile, zakonca Bahovec k sodelovanju vabita strokovnjake z področja umetnostne zgodovine, pa tudi druge ljubitelje umetnosti, ki bi mogli in želeli dati svoj manjši ali večji delež. Eden od tovrstnih dogodkov oziroma predstavitev cerkva bo že v bližnji prihodnosti v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Suhi pri Škofji Loki. Umetnostna zgodovinarka magistrica Mojca Jenko.
Predlagala sem, da je to pač na Janeza Krstnika 24. junija. Ko sem pa stopila v stik z gospodom župnikom Brankom Potočnikom, mi je povedal, da pravzaprav njihov farni praznik je 22. v nedeljo in da hkrati praznujejo tudi 50-letnico župnije. In smo bili potem hitro skupaj in sva se dogovorila, da po slovesni maši 22. ta slovesna maša bo ob 9.30, kjer bo moševal tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, da po tej slovesni maši, da bom še jaz povedala tistim zainteresiranim, kaj o tej lepi srednjeveški cerkvici. Ponovili bomo pa tako vodenje, ker bo verjetno v nedeljo malce veliko ljudi, tudi na dan Janeza Krstnika po večerni maši.
Gre za to, da se povežeta župnija in lepota cerkve, poudarja dr. Bahovec, soustvarjalec pobude. To, kar bo na Suhi, bo namreč ponovljeno tudi v nekaterih drugih krajih.
Za sveto Ano blizu Ilirske Bistrice, za Štefana Zanigrad nad Hrastovljami in posebej pomembno se mi zdi ta, ker je včasih zaprta, veste, v stolnici celjski gotska kapela. Torej, ena izmed stvari za prihodnje naše pobude je, da odpremo, da ko so cerkve odprte, skupaj pristopimo vedno z lokalnim župnikom, ker je on odgovoren, in z lokalno skupnostjo, da skušamo malo poglobiti. In to se mi zdi dobro, zakaj? Ker to ni namen sam, da mi naredimo, ampak da to kulturo počas še bolj razvijamo v Sloveniji. Ne? Namen ni, vse mnogi to želijo sami po sebi. Ne? Torej, namen je nekaj čist novega, ampak se to ukrepi.
Magistrica Jenko se je skupini Lepota starih cerkva z veseljem pridružila, ne le kot strokovnjakinja, ampak tudi kot katoličanka. Ob tem pravi, da naše cerkve niso le znamenje vernosti slovenskega naroda, ampak tudi njegove kulture.
Kajti naši predhodniki so veliko žrtvovali, da so postavili to množico cerkva po naši slovenski pokrajini. To je pravzaprav tudi znak identitete slovenske kulturne krajine. In se pravi, naši predniki so zbirali, so žrtvovali marsikaj za to, da so te objekte lahko postavili, ta svetišča lahko postavili, jih lepo dali okrasiti domačim ali pa tudi gostujočim umetnikom, mojstrom, in zdaj mi to lahko občudujemo.
Kot primer tovrstnih cerkva je Bahovec omenil cerkev svetega Martina pri Bogojini v Prekmurju, Hrastovlje na Primorskem in Krstilnica v Kopru.
Krstilnica, taki mlajša iz 12. stoletja, ima na vrhu Kristusa Pantokratorja ali vse držitelja. Torej, to so vse podobe, ki človeku omogoča, da se sreča. In Kristusa križenega, seveda. Ne? Potem pa v bolj blizu, v sredini Slovenije, v središču imamo seveda ne samo svetega Primoža nad Kamnikom, svet Peter nad Begnam, ne? Potem bi Krtino omenil in Crn grob. In mnoge teh cerkva, a veste, imajo občasna ali pa redna vodenja. Zakaj? Ker ljudje vidijo to lepoto in si prizadevajo. In prav osrednja, ko bi rekel nekako, ena izmed osrednjih stvari naše pobude je, da bi okrepili to zavest in tam, kjer delajo, Bogu hvala, naj gre naprej, kjer bi pa radi začeli, da spodbujamo in tudi smo neke vrste pomoč. Ne? Če kdo želi besedo umetnostnega glumirja, ker se ne čuti dovolj močen, da pokliče, da povabi in poiščemo nekoga ali nas ali pa nekoga tretjega. Zakaj? Ker je dobro, da se res pokaže ta lepota v Sloveniji in tega obdobja in seveda kasneje, ker pride za barokom in kasneje. Zakaj? Ker tukaj odzad je vprašanje duha, vprašanje lepote. Človek ne more vere živeti brez kulture. Ampak kaj je kultura brez umetnosti in lepote? To je tako, veste, kot da bi se oropali nekaj temeljnega.
Za več informacij o pobudi pa lahko pišete na elektronski naslov lepota.cerkva@gmail.com.
Spoštovani, to je bilo vse v tokratni oddaji. Za pozornost se vam zahvaljujem, Rok Mihevc, ki vas prav lepo pozdravljam do prihodnič.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.